Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izrael optužuje Iran za kršenje primirja. Iran negira. Sjedinjene Države u potpunosti posvećene NATO-u poručio Rute. Vrhovni sud SAD dopustio nastavak deportacija migranata u treće zemlje. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta o odluci Srbije da zaustavi sav izvoz municije, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Teatralni stav, obustavljen je izvoz, pa evo sad vidite, nema veze kakve će biti posljedice po nas, finansijske posljedice, a evo mi smo principijeli.
Aktivista Daniel Kalezić govori o padu Crne Gore za 8 mesta na evropskoj listi zemalja po pitanju LGBTQ sloboda.
Pad je očekivan i dešava se zbog toga što trenutnoj vladi ljudska prava LGBTQ osoba nisu prioritet, ne završava svoje obaveze u odnosu na to, što se naravno onda reflektuje i na sami skor koji Crna Gora ima.
Čućete i kako se u senci elektrane u Mađarskoj uzdiže nestvarno plutajuće selo iz toplih voda Veštačkog jezera. O tome Tibor Kovač iz Ribolovnog saveza kaže.
Ovdje smo istovremeno povezani s industrijskim područjem i prirodnim okruženjem. Mnoge životinje znaju da je ovo mirno mjesto gdje mogu pronaći sigurnost. Elektrana im uopšte ne smeta. U vodi ima čak i vidri. Nisam još vidio dabra, ali čujem da se i oni odlično provode.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je između Irana i Izraela dogovoreno potpuno primirje kako bi se okončao sukob. Objava je usledila nekoliko sati nakon što Iran pokrenuo raketni napad na američku vojnu bazu u Kataru. Izraelska vlada službeno je objavila da je prihvatila predloženo primirje tvrdeći da je Izrael postigao sve ciljeve. No u međuvremenu, izraelski ministar odbrane izjavio je da Iran prekršio primirje i naredio vojsci da odgovori na napade. Iranski državni mediji tvrde da je Iran porekao izraelske optužbe i da nije prekršio primirje. Pripremila Aida Đugum.
Iako je primirje zvanično počelo, a prihvatili su ga i Iran i Izrael, izraelska vojska objavila je jutros da je identifikovala dodatne projektile ispaljene iz Irana prema Izraelu. Zvuk sirene za raketni napad odjeknuo je u luci Haifa i nekoliko područja na sjeveru Izraela, a stotine hiljada ljudi se vratilo u skloništa i sigurna mjesta. Izraelske televizijske stanice prikazale su aktiviranje sistema za presretanje balističkih projektila, što je ukazalo na presretanje i odbijanje barem jednog projektila. Ovo se desilo otprilike 2 sata nakon najavljenog vremena početka primirja. Iranski državni mediji odgovorili su na izraelske optužbe, rekavši da Iran negira izvještaje da je ispalio raketu na Izrael nakon što je primirje započelo. Novinska agencija Tasnim, bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, do sada nije objavila nikakve vijesti o raketnom napadu, suprotno dosadašnjoj praksi, te je ponovo objavila isti izvještaj pod naslovom Izraelske tvrdnje. No, izraelski ministar odbrane Izrael Katz kao odgovor kaže da je naredio vojsci da izvede intenzivne napade u srcu Teherana. Američki predsjednik Donald Trump objavio je primirje noćas, što bi moglo značiti kraj 12-dnevnog rata u kojem su milioni ljudi pobjegli iz Teherana i potaknulo strahove na dalje eskalacije u ratom razorenoj regiji. Izrael i Iran su jutros potvrdili vijest. Iranski dužnosnik ranije je potvrdio da je Teheran pristao na prekid vatre, ali iranski ministar vanjskih poslova rekao je da neće biti prestanka neprijateljstava dok Izrael ne zaustavi svoje napade. Izrael je ranije pristao na primirje, kako je rekao načelnik glavnog štaba izraelskih odbrambenih snaga i šef Mosada, ta zemlja je postigla sve ciljeve operacije Amkalvin i još mnogo toga. Kako se navodi u saopštenju izraelske vlade, ta zemlja je uklonila dvostruku neposrednu egzistencijalnu prijetnju i u nuklearnoj i u balističkoj raketnoj sferi. Iran ima namjeru osigurati da ne dođe do prekida u nuklearnoj industriji. Šef iranske organizacije za atomsku energiju kaže da Teheran procjenjuje štetu na nuklearnim postrojenjima i planira osigurati da ne dođe do prekida u procesu rada nuklearne industrije. Kako je rekao Mohamed El-Sami, Poduzeli su potrebne mjere i procjenjuju štetu. U proteklih 12 dana izraelskih napada na Iran, mnogi nuklearni vojni centri Islamske republike su bili meta napada, a Sjedinjene Države su napale 3 nuklearna objekta u Fordovu, Natsu i Isfahanu, bombama za uništenje bunkera, objavivši da su uništile ključni iranski pogon za obogaćivanje urana. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Izraelske snage su u ranim jutarnjim satima izvršile napad koristeći dronove na stotine ljudi koji su čekali kamione sa pomoći u centralnom pojasu Gaze, ubivši najmanje 25 ljudi, prema palestinskim svedocima i bolnicama. Izraelska vojska još nije komentarisala incident. Ukrajinska vojska saopštila je da su njene snage napale i zapalile skladište nafte u ruskom južnom regionu korišćeno za snabdevanje snaga Rusije u okupiranim delovima Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane nije odgovorilo na zahtev Reutersa za komentar. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u Hagu da članice alijanse moraju da povećaju izdvajanja za odbranu da bi bile sposobne da se odbrane od Rusije i za 3 do 5 godina. Na javnom forumu NATO-a na početku dvodnevnog samita alijanse u Hagu, Rutte je rekao da Rusija danas zna da će se suočiti sa razarajućom reakcijom tog zapadnog vojnog saveza ako nešto pokuša, ali da tako treba da ostane i narednih godina. Šef NATO je poručio da evropski saveznici ne treba da brinu o posvećenosti SAD tom savezu, navodeći da postoji potpuna posvećenost predsjednika Sjedinjenih Država i najvišeg američkog rukovodstva NATO-u. Takva podrška dolazi uz očekivanje da evropske zemlje i Kanada povećaju izdvajanja za odbranu, izjavio je Rutte.
Moja poruka mojim evropskim kolegama je: prestanite toliko da brinete. Počnite da pravite investicione planove, da pokrećete svoju industrijsku bazu, da podrška Ukrajini ostane na visokom nivou. Srećom, još uvijek jeste. Mislim, na tome treba da radite, a ne da trčite okolo i brinete o SAD. Oni su tu, oni su uz nas.
Lideri NATO-a okupit će se u Hagu 24. i 25. juna sa jednim ključnim pitanjem. Mogu li se složiti oko novog cilja za odbrambenu potrošnju od 5% BDP-a? Međutim, sva pažnja će biti usmerena na američkog predsjednika Donalda Trumpa, ako se pojavi. Sve se više spekuliše da bi on mogao potpuno da preskoči samit, iako većina NATO insajdera sa kojima je RS razgovarao veruju da će prisustvovati. Samit je suštinski dizajniran da ugodi američkom lideru i izbegne bilo kakav znak nesloge u klubu, piše Richard Joswiak u tekstu Odbrambena potrošnja, Ukrajina i Trump. Šta očekivati na NATO samitu u Hagu? Čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
U jeku izraelsko-iranskog sukoba i učestalih kritika iz Moskve zbog Ukrajine, Srbija je zaustavila sav izvoz municije. Šta to znači, prenosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Upitan da li je izvozom municije Izraelu Srbija izabrala stranu u izraelsko-iranskom sukobu, predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio je: sad ne izvozimo ništa.
Sad smo zaustavili sve i moraju da budu posebne i specijalne odluke ukoliko će nešto da ide.
10 dana ranije i pre izraelskog napada na Iran, Vučić je govorio da je Srbija jedina u Evropi koja posluje sa Izraelom u oblasti vojne municije. Sada su srpske vlasti pribegle istom rešenju kao u leto 2023. kada su na mesec dana stopirale izvoz naoružanja. Upravo referišući na taj moment, vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je reč o pozi kao odgovoru na dva ozbiljna medijska izazova. Jedan je, kaže, izvoz srpske municije u Izrael, a drugi priča o municiji za Ukrajinu.
Medijsko pokrivanje toga je sada taj teatralni stav, obustavljen je izvoz, pa evo sad vidite, nema veze kakve će biti posljedice po nas, finansijske posljedice, a evo mi smo principijeli.
Objašnjavajući poziciju Srbije, Vučić je rekao da je jedna stvar to što je prihvatila izvoz municije u Izrael nakon napada na tu zemlju od 7. oktobra 2023.
A druga je situacija danas.
U oktobru 2023. godine Izrael je pokrenuo ofanzivu nakon napada Hamasa, koga Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom grupom. Novi sukob izbio je 13. juna, kada je Izrael napao Iran, tvrdeći da deluje pre nego što Teheran napravi nuklearno oružje. Iran je uzvratio, a u sukob su se 22. juna uključile i Sjedinjene Američke Države. U istom danu, kada je predsjednik Srbije objavio odluku o obustavi izvoza municije, Ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da se povećava izvoz municije iz Srbije u Ukrajinu, uprkos pritisku Moskve. Ruska služba tvrdi da se taj izvoz povećava time što Srbija koristi zaobilazne puteve, odnosno preko posrednika. Zvanični Beograd je više puta demantovao da Srbija direktno izvozi oružje Ukrajini ili Rusiji, uz ocenu da ne može da utiče na to da li će srpsko oružje iz trećih zemalja završiti na ukrajinskom frontu. Na to se Vučić osvrnuo i tokom objavljivanja odluke o obustavi izvoza municije.
Pošto smo videli, pojavilo se u Ukrajini, pojavilo se sa jedne i sa druge strane, jedni i drugi se žale, pojavili se ovako onako, šta je da radim tu? Da promenim nešto po tom pitanju mogu samo na ovakav način da kažem neko vreme, sad municija samo u naše kasarne, u naše stokove, pa ćemo da vidimo kasnije.
Maja Bjeloš iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku primećuje za Radio Slobodna Evropa da odluka Beograda o obustavi izvoza municije dolazi neposredno nakon zvaničnog saopštenja Irana. Iranska vojska je 21. juna upozorila da će sve pošiljke vojne pomoći Izraelu biti smatrane učešćem u agresiji protiv Irana i legitimnom metom. Ona dalje navodi da dok zapadne zemlje pozdravljaju odluku Beograda da šalje municiju u Ukrajini preko posrednika, Rusija dodatno pritiska Srbiju.
Kako bi podsjetila srpsko rukovodstvo da takav čin predstavlja posredan napad na Rusiju.
Navela je Bjeloš u pisanoj izjavi. Strani mediji su u više navrata prethodnih godina pisali o tome da srpsko oružje i municija preko trećih zemalja završavaju u rukama ukrajinskih vojnika. Ministarstvo odbrane nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa od kada je obustava na snazi, niti dokle će trajati. Nekoliko sati nakon Vučićeve izjave, Ministarstvo odbrane je saopštilo da se obustavlja izvoz naoružanja i vojne opreme proizvedenih u Republici Srbiji u skladu sa instrukcijama predsjednika Srbije. U saopštenju se navodi da će u buduće za izvoz naoružanja i vojne opreme proizvedenog u fabrikama odbrambene industrije, pored saglasnosti ostalih nadležnih ministarstava i agencija, biti obavezna i saglasnost Saveta za nacionalnu bezbednost. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da obustava izvoza nije prepoznata kao praksa.
To smo do sada imali kao primjer 2023. kao neobičan potez koji je dio srpske posebnosti u organizaciji državnog aparata.
Vlasti su 2023. godine obustavu izvoza oružja obrazložile ugroženošću nacionalnog interesa Srbije do poslednjeg stepena, bez navođenja više informacija. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Svetlana Božić-Krinčinić.
Godišnje izveštaje o izvozu i uvozu naoružanja više nije moguće naći na sajtovima državnih institucija u Srbiji. Poslednji takav dokument, kako pokazuje pretraga njihovih portala, objavljen je za 2022. iako zakon nalaže da budu dostupni javnosti. Pripremio Zoran Glavonjić.
Prethodnih godina bila je praksa da nadležno ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, Vlada Srbije i Narodna skupština izrade, usvoje i objave te podatke. Na upit Radija Slobodna Evropa na ove adrese zbog čega to više nije slučaj, nismo dobili odgovor. Vuk Vuksanović, viši istraživač nevladine organizacije Beogradski centar za bezbednostnu politiku, kaže u pisanom odgovoru za RSE da bi jedini opravdan razlog za neobjavljivanje mogao da bude imperativ nacionalne bezbednosti. Međutim, ono što je prisutno u proteklih deseta godina, ne samo u oblasti vojne industrije, je da se ne poštuju principi transparentnosti i da se opravdanje nacionalne bezbednosti i tajnosti podataka često koristi zarad podsticanja netransparentnosti, rekao je Vuksanović. Godišnji izveštaji obuhvataju pregled izdatih dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme, tip, novčanu vrednost i stepen realizacije, podatak koje zemlje su ga kupile, kao i statistiku uvoza robe dvostruke namene. Takav dokument za 2022. godinu Skupština Srbije objavila je 26. aprila 2024. Rodoljub Šabić, bivši poverenik Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kaže u pisanom odgovoru za RSE da Ustav i zakon propisuju da taj izveštaj bude dostupan javnosti. Ne znam zašto nije objavljen i da li uopšte postoji. Jedna od mogućnosti je da su nadležno ministarstvo i vlada propustili da izvrše svoju obavezu, da izveštaj nije ni urađen, rekao je Šabić. Srbija izveštava o izvozu oružja, ali i međunarodne organizacije. Godišnje statistike Srbije o izvozu i uvozu konvencionalnog oružja od 2015. do 2024. dostupne su na internet stranici Arms Trade Treaty, međunarodnog ugovora o trgovini oružjem, koji je potpisalo 166 zemalja, među kojima je i Srbija. Ti izveštaji se po sadržaju razlikuju od onih kakvi su objavljivani u Srbiji. U njima se vidi struktura izvoza, ali ne i njegova vrednost. U registru konvencionalnog oružja Ujedinjenih nacija, koje okuplja 170 članica, posljednji objavljen izveštaj Srbije za 2023. Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da na osnovu međunarodnih sporazuma Srbija izveštava relevantne organizacije kao što su Ujedinjene nacije i NATO savez. To pokazuje koliko je besmisleno pod velom bezbednosti i poverljivosti sakrivati podatke o izvozu oružja. Verovatno se radi o pokušaju da se prikrije realnost da je vojna industrija pod kontrolom vladajuće elite i kako se koristi zarad spoljno-političkog manevrisanja, naveo je Vuksanović. Govoreći o mogućnosti da je država taj dokument klasifikovala kao tajnu, Rodoljub Šabić navodi da se to može učiniti sa pojedinim informacijama, ali ne sa kompletnim izveštajem. Odsustvo izveštaja podhranjuje sumnje u vezi sa eventualnim kombinacijama koje nisu u skladu sa propisima ili nisu poželjne sa stanovišta preuzetih međunarodnih obaveza i ugleda zemlje, rekao je Šabić. Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatra da je u vojnoj industriji prisutan trend da je političke elite doživljavaju kao izvor profita. Ta industrija se isto tako koristi za spoljno-političke dilove, na primjer isporuke municije Izraelu i Ukrajini, što može biti dodatni razlog zašto se ovi podaci ne predstavljaju adekvatno, rekao je Vuk Vuksanović. Ministarstvo odbrane saopštilo je 23. juna da Srbija obustavlja izvoz naoružanja i vojne opreme, kao i da će za eksport iz domaćih fabrika odbrambene industrije biti obavezna i saglasnost Saveta za nacionalnu bezbednost. Po posljednjem godišnjem izveštaju za 2022. koji je objavila Narodna skupština, te godine realizovan je izvoz naoružanja i vojne opreme vredan nešto više od 5 miliona dolara. Najviše je prodato Ujedinjenim Arapskim Emiratima za 3,5 miliona dolara, Mađarskoj, Ruskoj federaciji i Nemačkoj. U izveštaju za 2022. stoji da je u periodu od 2005. do 2022. ukupna vrednost realizovanih izvoznih dozvola robe dvostruke namene 77,97 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država omogućio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da nastavi da deportuje useljenike u zemlje iz kojih nisu došli, dok ne mogu da se pozivaju na opasnosti sa kojima bi se u toj trećoj zemlji mogli suočiti. Administracija je postigla sporazume sa drugim zemljama, uključujući Panamu i Kostariku, o smeštaju imigranata. A savezna sudija je blokirala administraciju Donalda Trumpa u sprovođenju njegovog plana da zabrani stranim državljanima ulazak u SAD kako bi studirali na Univerzitetu Harvard. Sudija je izdala privremenu zabranu koja blokira sprovođenje najnovijeg pokušaja ograničavanja sposobnosti Harvarda da prima međunarodne studente.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Crna Gora je prošle godine zabeležila značajan pad među evropskim zemljama po pitanju poštovanja LGBTQ sloboda sa 12. na 20. mesto, upozorila je Evropska komisija u non-paperu. Ljudska i manjinska prava su deo jednog od dva ključna poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. O položaju LGBTQ osoba u Crnoj Gori više u prilogu Miloša Rudovića.
Evropska komisija u non-paperu poručuje da ostaje ozbiljna zabrinutost zbog govora mržnje i političke retorike protiv LGBTIQ zajednice. Ova zajednica inače jedna od tri najdiskriminisanije u zemlji, uz Rome i osobe s invaliditetom. Crnoj Gori se spočitava što još nije usaglasila zakonodavstvo sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog pola iz 2020. ali što nije donijela Zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja. Sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog pola, koji omogućava istopolna partnerstva, trebalo je u roku od godinu da bude usaglašeno 40 akata. To nije do sada učinjeno. U vladinoj strategiji za unapređenje kvalitete života LGBTIQ osoba se ističe da one zbog toga ne mogu uživati sva prava.
Na primjer, istopolni parovi nemaju pravo na usvajanje djece ili pristup određenim socijalnim beneficijama. Također, zakon ne prepoznaje pravo na zajedničko roditeljstvo, što dodatno otežava život istopolnim parovima koji žele zasnovati porodicu.
Navodi se u dokumentu. Drugi, zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, će građanima omogućiti da promijene oznaku pol i matični broj u registrima i ličnim dokumentima na osnovu rodnog samoodređenja, a koje neće biti uslovljeno obavezom promjene pola. Vlada decembra 2024. godine odlučila da ne stavi na dnevni red nacrt zakona o samoodređenju, iako je prošao sve neophodne korake u okviru zakonodavnog procesa, navodi Evropska komisija non-paper u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava su ranije za Radio Slobodna Evropa kazali da je nacrt zakona tri puta kandidovan za sjednice vlade. Za izvršnog direktora Udruženja za jednaka prava LGBTIQ osoba za Zapadni Balkan i Tursku ERA, Daniela Kalezića, nepostojanje političke volje razlog za njegovo nedonošenje.
Jasno je da ne postoji politička volja. Jasno je da su nas tokom cijele prošle godine zamajavali u tom procesu. Čak su nam iz dijela vladajuće većine obećavali da će to da bude završeno do decembra mjeseca prošle godine. Premijer je to blokirao. Opet kažem, po našim nekim saznanjima i informacijama koje nisu zvanične, po nalogu predsjednika Skupštine. Ali na koncu to znači, bez obzira po čijem je nalogu, bez obzira ko sputava unutar vlade, opet znači da vladajućoj većini ovaj zakon ne da nije prioritet, nego da su u suštinski u svojim političkim opredjeljenjima, ciljevima i vrijednostima koje nose protiv ljudskih prava trans osoba i samim tim protiv ljudskih prava LGBTIQ osoba.
Ljudska i manjinska prava su dio jednog od dva ključna poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Vlada do kraja sljedeće godine planira da zatvori sva pregovaračka poglavlja i dvije godine kasnije postane članica EU. U ovom trenutku ima zatvoreno manje od 20% poglavlja. Evropska komisija non-paper ukazuje da je Crna Gora prošle godine zabilježila pad od 8 mjesta na ILGA Europe Rainbow Map, na koji se rangiraju zemlje zavisno od LGBTIQ sloboda. Za sagovornika Radija Slobodna Evropa Daniela Kalezića, rezultat Crne Gore nije neočekivan.
Pad je očekivan i dešava se zbog toga što trenutnoj vladi prava, ljudska prava LGBTIQ osoba nisu prioritet, ne završava svoje obaveze u odnosu na to, što se naravno onda reflektuje i na sami skor koji Crna Gora ima. Crna Gora je dugo godina bila lider na Zapadnom Balkanu, u tom smislu čak i jedna od 11 evropskih zemalja u vrhu te liste, ali nažalost tu reputaciju smo počeli da gubimo 2020. godine i evo, uspješno je nažalost i dalje gubimo.
Bio je to Daniel Kalezić, direktor Udruženja za jednaka prava LGBTIQ osoba za Zapadni Balkan i Tursku ERA. Inače, Crna Gora se i dalje nalazi ispred svih zapadnobalkanskih zemalja po pitanju LGBTIQ sloboda. Na vrhu liste je Malta, a na dnu Rusija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
I na samom kraju jedna zanimljivost. U senci elektrane u Mađarskoj uzdiže se nestvarno plutajuće selo iz toplih voda Veštačkog jezera. Priroda, industrija i ljudska otpornost tu se stapaju u skladnu celinu na jedinstvenom mestu koje je uveliko nepoznato strancima. Šarene kuće ribarskog sela Bokot protežu se duboko u Veštačko jezero do kojih se može doći samo uskim drvenim ustićima. Prenosi Predrag Zvjerac.
Plutajuće selo na jezeru Bokud nastalo je zbog termoelektrane koja ove godine ugalj zamijenila biomasu. Tibor Kovač, Ribolovni savez.
Ovo mjesto nije samo za ribolovce, već i za članove njihovih porodica, prijatelje. Vole doći ovamo petkom i ostati do nedjelje naveče. Idealno je za produženi vikend, ali neki dolaze na odmor i po nekoliko sedmica. Dakle, nije riječ samo o ribolovu. Ovdje se može provesti cijeli odmor.
Bokod je izgrađen 1960. Kao rashladno jezero za termoelektranu Vertes. S vremenom je na njemu izgrađen niz drvenih kućica na stupovima. Ištvan Barabaš, vlasnik kuće.
Stari rudari su bili prvi koji su dobili dozvolu za izgradnju drvenih molova. Kasnije su oni prelazili s očeva na sinove, a kuće su se nadograđivale. Neki ljudi zadržavaju nasljeđene objekte takvima kakvi jesu, kao uspomenu na djetinjstvo. Zajednica oko jezera drži se zajedno, imamo jako dobre odnose.
Zahvaljujući elektrani, temperatura vode idealna je za životinje, posebno za ribe. Tibor Kovač, Ribolovni savez.
Ovdje smo istovremeno povezani s industrijskim područjem i prirodnim okruženjem. Mnoge životinje znaju da je ovo mirno mjesto gdje mogu pronaći sigurnost. Elektrana im uopšte ne smeta. U vodi ima čak i vidri. Nisam još vidio dabra, ali čujem da se i oni odlično provode.
Lov je zabranjen i na stotinama hektara buja nedirnuti životinski svijet.
Zaviri ispod površine. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you,
hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vrište žena, dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.